habeen wanaagsan dhageystayaal waa fiidnimo iyadu isniin ah qaybta afka soomaaliga v o a da ayaana idinkala hadlaynaa halkaasi aad naga dhageysanaysaan ee magaalada washington
yalla sida ay idaarada badin sheegtay waa fiidnimo isniin ah waana 9-ka bisha abril sanadka 2018 waxaana idaacadda wada jir caawa idan kugu soo jeedin doona zahaare cabdixamed iyo anigoo ibraahim xasan daanture
aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah waxa ay diblomaasiyadda caalamiga ah ka qabto tallaabadii shalay dowladda soomaaliya ee ku qabatay lacag ka timid dalka imaaraadka carabta
wax badan waxaa dunida horey ugu heshiisay baa jira marka dhici karto meelka si aad joogto intaa lacag ka soo kararto haddaad sheyn weydo waana la maryaanaba diblomaasiga ma diini kartid kombyuutarka ka daawanayaan ama se waa wixii laga dareemayo ay helaan way qabanayaan idinkana waa lmudaynaya markasta
idhacdawaxaa kaloo aan idin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee silaadii guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya
xubintii qurba joogta doodii gaabneed iyo qodobo kaleba barnaamijka waad ku maqli doontaan fiidnimo balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay in ku dhow 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dagaal laba maleeshiya beeleed maanta uu ku dhex maray deegaan hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan sida idaacadda v o eda u sheegeen dadka deegaanka dadka dhinta iyo kuwa dhaawacmay ayaa badidood ahaa dhinacyadii dagaalamayay iyadoo xiisadana ay ka bilaabatay dil aano qabiil ah oo deegaankaasi horey uga dhacay dagaalada deegaanadaasi ayaa la sheegay inay dib usoo laba kacleeyeen xiliyada abaaraha iyo mararka roob xumida iyo cunto deegaankaasi ama deegaanada guud ahaanba soomaalidu ay dhacdo dadka reer miyiga ay xoolo dhaqatadana ay ku dagaalamaan odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka hiiraan ayaa ku baaqay xabad joojin iyo in laga wada hadlo waxyaabaha xiisadan abuuray dhinaca kale duqeyn ayaa laga soo sheegay gobolka bari taasi oo dadka deegaanka ay ku sheegeen in lala bartilmaameedsaday deegaano ay ku sugan yihiin maleeshiyada daacish ilaa iyo haatan ma caddo khasaaraha duqeyntan ka dhashay iyo bartilmaameedka sidoo kaletana ma caddo cidda weerarkaasi loo geystay
kuuriyada waqooyi ayaa doonaysaa in maraykanka ay kala hadasho arrimaha la xiriira dhimista hubka nuklearka sida uu sheegay sarkaal sare oo maraykana waa calaamadaha la taaban karaya ee muujinayaan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu doonayo in uu la kulmo madaxweynaha maraykanka donald trump tan iyo markii u horreysay ee uu soo jeediyey shir madaxeed labadaasi dal dhex mara bishii hore trump ayaa sheegay inuu doonayo isniin uu la kulmo kim jong un ka hor dhammaadka bisha may ee soo socota faahfaahinta ku saabsan wadahadalka ay yeelanayaan hogaamiyaasha weli ma cadda sidoo kalena lama oga qodobada dhabta ah ee ku jira ajendaha iyo weliba goobta kulanka uu ka dhici doono hase yeeshee saraakiisha maraykanku waxay sheegaan in ay jiraan xiriiro qarsoodi ah oo u dhexeeya washington iyo pyongyang trump ayaa ku celceliyey baaqiisii ahaa in gacanka kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nuklearka
warbaahinta dowladda ee dalka suuriya ayaa lagu baahiyey in saaka waa berigii ay duqeen xagga cirka ka dhacday gobolka homas islamarkaasina uu khasaare xooggan ka dhashay wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in weerarkaasi xagga cirka lagu bartilmaameedsanayo saldhig milatari oo lagu magacaabo t four waxaana eedaasi dusha ay ka saareen milatariga maraykanka inay geysteen kooxda xuquuqda aadanaha ee dusha kala socota arrimaha waddanka suuriya fadhigoodana uu yahay dalka britain ayaa sheegay in weerarkaasi gantaalka diyaaradaha ah loo adeegsaday ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof
dacwad oogayaal jarmal ah ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aanay ogeyn sababta ninkii 48 jirka ahaa ee u dhashay jarmalka uu gaariga u dardarsiiyey ama u jirsiiyey goob dad badana ay ku sugnaayeen magaalada monester ee ku taala galbeedka jarmalka halkaas uu ku dilay 2 qof 20 kalena uu ku dhaawacay ninkaasoo magaciisa aan la shaacin ayaa waxa uu isku dhex toogtay gaarigii vankaha uu watay. Saraakiisha waxay ku warramayaan in lix ka tirsan dadka dhaawaca gaaray xaaladoodu haatan ay aada u liidato. Buliisku wuxuu sheegay in ninkaasi buliisku ay aada u yaqiineen keligiina u dhifta geystay. Buliiska ayaa gaariga uu watay ninkaasi waxay ka dhexeleen qoriga uu isku dilay iyo waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin rash iyo bam been abuura.
waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da aan ku bilownay guddoomiyihii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa iscasilay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya iyo xildhibaanada baarlamaanka ee waday maalmahanba mooshinka ka dhanka isaga. guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya cabdiweli ibraahim muude ayaa sheegay in uu saaka xildhibaanada mooshinka waday u akhriyay warqad iscasilaada ah oo uu qoray maxamed sheekh cusmaan jawaari sida la sheegay. siyaasiyiinta ku dhow guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa v o eda u sheegay inuu iscasilay, hase ahaatee waxaa ilaa iyo haatan aan la xaqiijinaynin in guddoomiyaha laftiisa uu arrinkaasi ka hadlay mana uusan ka hadlin. dhinaca kale, wasiirkii hore gaashaandhigga xuseen carab ciise oo haatanba ka mid ah xildhibaanada mooshinka taageersan ayaa sheegay in iscasilaada guddoomiye jawaari ay markhaati ka ahaayeen siyaasiyiin ka tirsan baarlamaanka. jaamac buule jaamac ayuuna uga waramay warqadaasi uu soo akhriyey.
Waad mahadsan tahay. Saad sheegtay saaka, goor horaan isugu nimay baarlamaanka, waxaana noo akhriyay warqada kusimaha guddoomiyaha, waxaana guddoomiye ku-xigeenka koowaad mudane muday warqadaasoo ay ahayd warqadii iscasilada guddoomiyahaygii hore jawaari oo maaragtay ku qornayd inuu dee xilkii guddoomiyenimo iska casilay markuu arkay maaragtay iyo dee taladii madaxda sarena qaatay iyo dad shacabka iyo baarlamaankaba. marka aduu waxay ahayd warqada iscasilaada markhaatiyaasheeduna dee maaragtay guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo habdhowruuna ku seexan yihiin.
markhaatiyaasha halkooda noo joogtee, ma noo faahfaahin kartaa nuxurka warqada? isaga miyaa qoray mise baarlamaanka ayay kasoo baxday?
annaka sida jawaari warqada resignation oo jawaari qoray baa naloo akhriyay maanta baarlamaanka.
maadaama ay muddo badan isjiijii jiray baarlamaanka dhexdiisana arrintan ay ku kala qaybsanaayeen xubno kale oo idinka soo horjeeda oo guddoomiyaha inuu shaqadiisa sii wata doonayay, miyaad xiriir la samayseen markii aad warqadan hesheen oo laydiin akhriyay kadib?
maya de kolley markii loo akhriyay meesha waa lakala tegay halkaas de magaranaysaa un wixii ka dambeeyay qabanqaabo ahunbaa de kolley la bilaabayaa, laakiin de wax dambe markaa de laga soo wada hadlaaba ma jirin sida halkii baa lagu kala tegay.
bulshada soomaaliyeed waxay idinka sugayaan in go-aan laga gaaro waxyaabihii idinsoo dhex maray aad gacan qaadaan oo hore loo socdo, marka ma jiraa qorsho ah in aad dhinaci kale u gacan haadisaan oo aad hawshii baarlamaanka ay dib u bilaabato? maxaa idin qorshaa?
horta runtii de meeshan maogtahay wax laba dhinac layhaha ma jiran, waxaan anaku baarlamaan baan nahay. baarlamaankuna de waad ogtahay oo waa meel maaragta lagu doodo, lagu kala fikra duwanaado, kulli anaku shacabka soomaaliyed baan u shaqaynaa. ka horta runtii waxaan u mahad celinaya marka hore sida wanaagsan ma garanaysa aan sabdhaaf iyo dagaal iyo wax ku jirin ay xildhibaanadu labada dhinacba aan maaragtay arrinta looga munaaqashooday loogana dooday iyadoo sharciga la tiigsanayo. hay-adaha amniga runtii shaqo aad iyo aad iyo aad u culus oo wanaagsanna way qabteen, oo amniga xildhibaanada iyo amniga broceska oo dhan ay maaragtay gacanta ku dhigeen oo ilaalinayeen oo hubsanayeen si fiican wuxu dhacaan. saad ogtahay madaxweynuhu odaynimo iyo wuxuu muujiyey ma garanaysaa inuu yahay oday dhaqameedka dalka ugu weynaa oo markiis uu soo dhex galay arrinta runtii jawiga dejiyey aakhirkiina si nabada ay ku dhammaatay. jawaarina dee runtii ikto nugira dheereey, lakin waxaan filayna runtii in ka horba inuu iscasilan, laakiin maadaama uu maanta gartay waa u mahad celinaynaa. shan sannadood dabta noo soo ahaa guddoomiye, marka waa ugu mahad celinaynaa arrintuna waxaan ku faraxsanay maanta shacabka soomaaliyeed kulle ku faraxsan yihiin sil nabad leh oo wanaagsan oo dowladnimo ku jirta inay ku dhammaatay. kolleyna de brosaskin waxaa la gelaya imaka ma garanaysaa sidii guddoomiye cusub loo dooran lahaa.
xildhibaan xuseen carab ciise, sida aad sheegta waqti dheer bay socotay hawshan, guddoomiyihiinii hore uu idinku dheereeyey, marka dadka soomaaliyeedna waxa ay in badan sugayeen inay runtii ogaadaan maxay ahayd sababta ugu weyn ee guddoomiyaha inuu ku baxo loogu ololeeyey, muxuuse hadda u aqbalay oo sabab oga dhigay?
horta runtii de aqbalaad waa ku waajib runtii hadii magaranaysa intii lagu doortay in ka badan aada uga sii badan ba ay keentay nambarkanu sax ahaa kulley mas-uul kastaba waa maaratay dariiqaas ayunbuu maaratay de war adduunka dhan waa laga yaqaanaa laakiin dee guddoomiye maadaama uusan casilayn kuma haboona inaan maaratay waxyaaba badan oo khaladaada sheego laakiin waxa weeye anigu baarlamaanka hor waaqa la soo joogay afartii sano tan madaymanka waa joogay aduu dhibaatooyin badan oo waxaa jira magaranaysa xagga horumarka baarlamaanka dhismihii aanu ku jirnay oo magaranaysa walisiisii ah qabyo ah shuruuc badan oo magaranaysa loo baahnaa la socodsiiyo oo la socodsiiyo adu waxaa jiray runtii shaqadii baarlamaanka runtii habkii la rabay inay u socoto oo istaagtay taasoo markay dhacdo waxa weeyaan xildhibaanada waxaa ku waajiyay markaa dee kulli wada xildhibaanaa la yahay xataa jawaari markaa marba qofkii loo dhiibto hadduu shaqada la isyidhahdo kama soo bixi karo in maarata la yidhahdo balka nasto xoogaa oo qofkana lagu eego laakiin muhiimadda waxa weeye dee soomaaliya waxa weeye waxay ka kooban tahay sadugtay garsoor fulin iyo sharci dejin saddexda dhinacba waxaa la doonaya sidii la rabay inay u shaqeeyaan hadii kale waa loola xisaabtamaya marka waxaad moodaa xagga baarlamaanka xoogaa inay stagnation ka yimi waxyaaba badan oo la rabay in la sameeyo afartii sano hore aan la samaynin saad ogtihiin oo imika aan dib loogu noqon karin laakiin sanadkii ugu dambeysana runtii waxyaa badan shuruuc badan oona laga doonayey ilaa iyo 15 oo mid kaliya ka socday guddiga adeega garsoor adeega baarlamaanka waxaan la tirin karin oo runtii dibdhac ku yimi marka annaku waxba maaratay waxba u dhimaynin mudane jawaar runtii shaqo culus soo qabtay waa guddoomiyii ugu horreeyay maaratay isku haya baarlamaan marka waxyaa badanna waa keenay laakiin runtii waxaa la joogaa waqtigii soomaaliya ma garanaysa ay hore u socon lahayd shacabka soomaalida loo adeegi lahaa oo saddexda branch aan sheeganaaba shaqayn lahayn horena u socon lahaayeen
xildhibaan kulley jawaari iyo baarlamaankuba saddexda qaybood qayb ka mid a weeye ugu dambeyntii guddoomiyihii wuu iscasilay sida aad warqadda ka akhriseen baarlamaanka hortiisa soomaalidu waxay tidhaahdaa xooluhu waa xaabdaaq dadkuna waa xandaaq baarlamaanka waxaa lagu xantaa shaqada ugu badan oo qabataan inuu mooshin yahay haddana gugii inuu idiin bilowday maxaad isleedahay baarlamaanka mooshinka kan xiga imisuu qaadan doonaa
wallahi de runtii horta mid khaladaba laga fahmay mooshinku waqti waxa weeye soo jeedin annagu waxaanu ku shaqeynaa waa soo jeedin oo marba waxaanu keennaa barnaamij waxyaabaan ku shaqeyna dhamaa mooshin mara kelmadaasa xoogaa aad moodaa in interpretation khalada lagu
sameeyey mooshinka laga hadlayo waxa weye xildhibaane mooshinka laga hadlayo xildhibaane waa kan madaxda lagu ridayo ma ahan mooshin soo jeedin sharci lagu sameynayo wax mataqaana lagu
bedelay runtii walaal waxa weeye aadina loo fahmo madaxdan la sheegaya waxa weye waa madax soomaaliyeed waa dad shacabka soomaaliyeed maaratay khadaamiin u ah kulligay waanu nahay qofkii shaqadiisa qabsan waayna waa lala xisaabtamaya mar waxa weye saan kuu sheegay imika for example guddoomiyuhu nin muddo yar joogay maaha waa nin afar sano soo dhamaystay imikana sanad dhamaystay marka waxaan umalaynayaa in muddo badan loo sabray lana arkay waxyaaba badan oo loogu talagalay dalkan inuu ugu hormaro socon waayey markaas lala xisaabtamay marka anu taa wax ku khaldan garan maayo kadambana de kolley goor iman doono ilaahay unbaa og laakiin runtii shaqo dheer oo weyn ayaa noo taalla shacabka inaan u adeegno in shuruucdii dalkan maaratay la dhammaystiro dalkan hore ugu socon lahaa ama qaabkii ciidamada ha noqoto ama kii magaranaysa gaxsada ha noqoto ama kii waxyaaba badan baa noo yaalla iyo guddiyo badan oo loo baahan yahay in la sameeyo
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan xuseen carab ciise oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka taageersan una waramayay jaamac buule jaamac halkaasi aad ka dhageysaneyseen waa v o a washington hay-adda amniga ee soomaaliya waa hay-adaha amniga ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabtay boorsooyin la sheegay in ay ku jirtay lacag gaadisa 9,600,000 dollar war saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda amniga gudaha ayaa lagu xaqiijiyey jiritaanka lacagtaasi waxaana lagu sheegay in baaritaano ay ku hayaan halkii ay ka timid cidda ay ku socoto iyo ujeedada laga lahaa in lacagtaasi waddanka lasoo geliyo haddaba waxaa diblomaasiyadda caalamka maxay ka qabtaa tallaabada soomaaliya ay qaaday su-aalahaas iyo kuwo kale basaare cidla nuur ayaa waxay hor dhigtay danjire cabdisalaan axmed liibaan dhabancad oo horey usoo noqday xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo habka maamuuska madaxweynayaasha dalalka soo maray
lacag sidaas oo kale ahi inta badan ma dhacdo waa la maqlaa de lacag baa la keena waxbaa la keena laakiin qofkii dee uun si kale inta u keena aan la arag ama aan la sheegin dadku dee waa camal la badan yihiin laakiin lacagtaas oo la arkay oo nimankii nabadgelyada iyo qabteen iyo qolada kasoo horjeeda waxdabamarinta la qabtay mana ay ahayn in la keeno meeshii ay lahayd oo inay soo marto ay ahayd baa haddaan maqlay in lagu shubay aad baa looga taxadiray sidaan maqlay laakiin qolada wadatay de diyaarad baa keentay laakiin safiirka imaaraadka oo soomaaliya iyo dhalinyarada xafiiska ka shaqeysa waxaan maqalnay meesha ku sugahay lacagta
dhalinyaro xafiiska ka shaqeysa marka
waa meesha imaraadka oo diblomaasiin sheegtay oo la soo baxay oo jecleystay inay wax yiraahdeen diblomaasiin baan lacagta waa qaadanayna laakiin ma ay suurtagelin waayo dee waxa diblomaasiintu qaataan lacag cado kaash oo dal la keenay oo aan la cadayn aan declaration loo sameynay dee ma dhacdo inta badan dee dalalkuna ma yeelaan cadada badan iska daaya xataa mid yarba la sheegayo dadku waxna warqada foomka oo dadka diyaaradda lagu siiyey waxna ku buuxiyaan dowlado aan qorinna waa jiraan hadda imaaraadka kale ma qoraan foomka ma laha markaan tagno kuma weydiinayaan laakiin de wixii laga shakiyo waxay marinahayaan meesha la iska arko kombyuutarkay marinayaan sidaas waxay iska yaan qaadkoo kale iyo waxyaaba kale kontrobaana haddii wax laga shakiyo qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu markaa laga shakiyo la noqdo oo meesha uu kala yimid uu dib ugala noqdo markaas intaysan soo gaarin xuduudka soomaaliya waad ogtahay gagida diyaaraduhu waxaa weeye meel uun haddee adduunka ka dhaxayso oo aadan adigu international oo qofku hadduu yimaado aadan oo dee iskana tegi karo kuna soo aadi karo laakiin mar hadday soo gaarto inta xuduudka aad u leedahay dee wixii aan la sheegini waa kontorobaan middaa badan iska deexda hadday yar tahay oo wax weydiiyo oo qofku sheegi waayo caddayn waayo waa waxaan jirin weeye waayo weliba hadda maanta waad ogtahayo money laundering waxaan ay ku sheegaan gaalada iyo af ingiriiska lagu sheego iyo waxaasaa laga baqayaa marka nasiib darre ahayd inaysan iyagu waxaa la arka aysan ama sida ay yeeli jireen awalo aysan hadda markii ugu horreysay uun la ogaaday ama ay gafeeh baa dhici karta laakiin iyaga waxaa u banaanayd inay dib ula noqdaan dib wayla noqon karaan sida qaynuunka diblomaasiyadu sheegaysa
waan gartay marka bal waxaad iga warantaa dadka qaar waxay leeyihiin soomaaliya waxay ku gaftay sharciga caalamiga ah oo ambaasadorada ama safaaradaha ama diblomaasiyiinta caalamku lacagahay wataan iyadoon la baarin oo ay siday u wataan alaabahooday kala gudbi karaan xuduudaha oo sharciyada ogol dadka qaarna waxay leeyihiin soomaaliya lagu soo xadgudbay lacagaan la ogeysiin wax loo wadana aan la aqoon oo cadadkaa leegbaa waddanka lala soo galay bilaa ogeysiin bal arrimahaasi labada fikradood maxaad adu kaga jawaabi lahayd
midda dambe oo aad sheegtay baa saxa dal haddaa lacag la keenayo waa in la caddeeya waxa ay tahay oo laga sii hadlo oo sii sheegaa hadda middaan waaba lacag cadid badan oo de shakigeeda leedahay oo de waa wax aan hadda marka horeba malaha aan la malaynayn laakiin xataa day yar tahay dalka aad joogtaanba ka soo qaade $10,000 baan la ogoleyn wax ka badan in qofna uu la galo oo iyadana uu dee ku qorahayo caddaynahayo oo u sheegayo leya intaasaan wataa aniga oo 10,400 wata dee waa lay qabtay oo muddaa lay jactadinahayado oo aan sheegay waan qoray inaan 10,400 wato dabadeedna uun markii uun lay dhibay oo dee saacad layahayay oo meel gaara laygu imtixaanayay unbaa la yidhi bal markaad wax gado rasiidka noo soo dir
dad badan oo u dhuun daloola ama lagu tiriyo arrimaha diblomaasiyadda waxay sheegeen in safaaraduhu ama dadka diblomaasiya baasaboorka diblomaasiga dadka wataa inaan alaabtoodana la baarin iyaguna ay sidaa ku gudbaan oo soomaaliyaba ay ka mid tahay wadamada sidaa ku gudba muddo dheer baad kusoo dhex jirtay arrimaha diblomaasiyadda ee soomaaliya ilaa 60-kii laga soo bilaabo bal waxaad ka warantaa waayo aragnimadaada iyo suurtagalnimada in boorso aan la baarin waddan kale lala geli karo iyo sharuucda la maro marka qof diblomaasiyihii uu safrayo
horta diblomaasiyada kala saar qofna waa qof dalkaas asagaa jooga oo degan oo dalkaas uu xasaanad siiyey qofna waa qof baasaboor diblomaatiga wato oo arrimo kale u yimid qofkaa dambe oo diblomaatiga wataa ma ahan waa la baari karaa haddii laga shakiyo meeshaa lagu weydiinayaayo dalkaas isagaa meel ka dhac kuma ahan laakiin wax xus jirta laysku xushmeeyo laakiin xaq uma laha inaan la baarin dalal badan baa na baara mana dhacdo intaad iska timaado hadaa kontrobaan wadato xoogaa inta wadato aadan sheegin aad qarsato way kuu murta micnaheedu maa in lagu ogol yahay vienna convention bay ku wada caddahay waxaasoo dhan horaa rag ubeesiyo axdi loo wada qortay waxa weeye ninka diblomaatka uu degan waa inuu sheegaa waxa uu wato haddii la diido in la siiyo oo laga shakiyo waxa badi dhacda wuxuu xaq u leeyahay inuu dib ula noqdo oo laga qabsan maayo meeshuu ka yimid la aado hadduuse inaa dalkan soo gelinhayaa dal ogolaan karaa ma jiro mar haddii la ogaadana waa in dee laga qaadaa ama hadduu dee uu isku dhejiyana waa inuu dadka la sameeyo dowladdiisa la weydiiyaa inay xasaanada ka qaadahay ogolaadaan inaan ka qaadno ama maxkamad loo saaro ama dembigu galay dee loo maxkamadeeyo
adiga weligaa ma kugu dhacday ambasador cabdixaaji inaad lacag la gashay waddan kale kadibna lagu joojiyey
maya dee lacag ba anagu saas ma qaadano meelihii la qorayana waa qornaay sidaan kuu sheegay afar bilood kahor bay ahayd markii aan 10,400 maraykan la galay aan qoray oo la yidhi afartan kugu saaida 400 oo laycatadii oo diyaaradii berkii aan ku gaaray oo saacad lay haysa meel gaari lay geeyey oon ku ceeboobay marka waan sheegay laakiin dee laqaynunka ku dhigan 10,000 ka badan marka waan qoray anugu inaan 10,400 wato waa layga qaaday waa la tiriyey intii unbay noqotay marka diblomaatiga aad wadataa haddaadan dalka deganayn oodan xasaanad lahayn dee waxa weye wax un xusmaha mooye maahane maahan kuma kasbanid dadka kale kama duwanid xusmo unbaa jirto dalkii aad xusmaysaa waa ku xusmaynaya xoogaa haddii uu yeelana dee kama aargulan kartid laakiin waa ku inaan lagu xusmayn waa la dareemayaa laakiin qofka degan ama wixii uu la noqonayaa ama dee lamaba geli karo hadda lacago badan dee dal lamaba gelin karaba
kaasi waxa uu ahaa danjire cabdisalaan axmed liibaan dhaban cad oo horey u soo noqday xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo habmaamuuska madaxweyneyaashii dalka soo maray qaarkood khadka telefoonkana sahre ciidla nuur ayuu ugu waramayay weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington
dhegeystayaal sida aad dhegeysateen buu guddoomiyihii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya maxamed shaqo cusmaan jawaare ayaa iscasilay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya iyo xildhibaanada baarlamaanka ee wadi maalmahaba mooshinkii ka dhanka ahaa hase yeeshee waxaa ilaa iyo haatan xaqiijin aan laga haynin guddoomiye jawaare haddaba maxaa raada khilaafka siyaasadeed ee muqdisho ragaadiyey maalmihii lasoo dhaafayba uu ku yeelan karayaa xasiloonida siyaasadeed ee waddanka baarlamaankuse ma soo kaban karaa su-aashaas iyo kuwo kale ayaa zaare cabdi axmed oo haatan istuudiya ugu helisay waxay weydiisay profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faalooda arrimaha geeska afrika
saaray runtu ayaan xumo weeyaan in raggii maanta madaxda ugu sarreysa waddanka ay iskaqabsadaan xilli micnaha dowladdu ama waddanku maraya marxalad aad iyo aad u qararo marayo raggan waa raggii loogu fadhiyay waxa weeyaan inay yacni waddanka ka samada bixiyaan waa raggii loogu fadhiyey in dalka maanta marxaladu maraya ay dhaafiyaan in maanta shakhsiyaadkii ugu weynaa waddanka ama raggii maanta waddanka xukumayay oo waddanka hogaaminaya ay isqabqabsadaan oo haba yaraatee aynu u turin sicibkii aynu u turin dalkii aynu u turin waddanka aysan u turin waxay kamid tahay ayaan darar xoog leh oo dadka kusoo dalisa ay lamid tahay maaratay laakiin eros waxay ahayd arrinta in qaanuunka la raacay ahayd yacni qaanuunka uu cad yahay constitutionka uu cad yahay yacni baarlamaankii procedure waa cad waa caddahay in la raacay ahayd yacni in yacni laisqabsado media yani social media laiska caayo micnaha waxyaaba badan laiska sheego waxa weeyaan runtii ayaan diro weeyaan dalkii maanta wuxuu ubaahan yahay qofka mata bixiyo umadda soomaali maanta way dayacan yihiin baa kusee ku dayacan yihiin umaddaydaayasoo wada fiirinaysaa inay qaabka u dhaqdaan runtii ayaan diro weeyaan
waa gartay waa tahay profesor dhinaca kale markii la fiiriyey waxaa jirta haddana in khilaafkan inta uu soo socday dadka ay aad qeybo kamida u hadalhayeen in madaxweynaha doorkiisa uusan muuqanin hadda waxaa soo baxaysa in guddoonkii baarlamaanka uu iscasilay kadib markii madaxweynaha muddo wada hadal ay lahaayeen ilaa xalay ilaa iyo shalayto marka hanaanka haatan la maray ma tahay si ku haboon kasokow isjijiidka dhexdooda iyo siday u muuqato hore
horta sida ku cad yani qoraalka hadda aan arkayo macnaha jawaari leeyahay waxaan go-aansiina dalka i dadka u turo waa arrinta aad u fiican weeyaan hadduu dareemay in micnaha yani isqaqabsigaani dalka u haadaan ka turayo in marka dalkiisa i dadkiisa u turo arrin aad iyo aad u wanaagsan runta lagu ammaani kara weeyaan inuu iscasilo oo marka uu faraha kala baxa micnaha waxyaabaha imika dhooqada la qabsanaya maar midda kale waxa weya runta madaxweynaha doonkiisa waxay ahayd in hadday isqabsadeen micnaha yani guddoonkii baarlamaanka يعني ما يبدأ بحاليه يعني كده لما توضن كي ما في يعني حتى لقى بقاعد وضن كي يعني ربع كي سي ما في يكسر شيء لكن كده ما بيعين حمد الحين وين مشهور سوي إلا أنت قرنتي أو بيقال مقطعي أو لفقط أو لشكر سوي أو لشقفي أي وين عم تفشل شيء بس حتى إذا كان واحد مدرب جوار هنا ليه ما دام يعني سبب في مفرطتي ما دام اسمه 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 إني إني شيء في الحين إما كان ده أنت راجله أو إذا جبلي عندي إذا كنت راجله في مركز كانوا بداريه وما تأثروا
hadda dhinaca kale markii la fiiriyo dad badan walaac waxay ka muujinayaan haddana in dhinacyo baarlamaanka la ahaa oo iska soo horjeeday muddo oo buuq u soo kala dhex yaalo oo qaar laga yaabo gudoomiyaha baarlamaanka qayb ay taageersanayeen qaybna ay ka soo horjeedeen in haddana hadda ay dabcan isu soo noqonayaan inkastoo rabin gudoomiye cusub laba wii gudahood lagu soo doortay haddana sidee wada shaqeyn iyo isdhexgal u yeelan karaan baarlamaanka haddana caqabadeeda mukula muuqata inay leedahay
walaalaha waxa weeyaan hadii aan si tiraa jirin haddaan dadka loo mihin haddaan ilaa loo jirin waxa dadkan haddaan ku dhacayaa markii bawlaha Soomaali ka inay dadayaan waxa ka badan wadanida ayaa ka maqan waxa weyn hadda yaana badan waxa u dhow rabaa badan waxa la shaqada u raadiyo qabana waxa jaay inay doorto bidii baarlamaanka ini berkemar. Ini adalah mangsa ot percaya yang lebih besar. Lakin mesyuarat ot adalah hari berkemar yang percaya yang lebih besar. Akhirnya ini kerana ini ot percaya itu berkemar di dunia dalam mangsa. Yang ini adalah makin muat mana. Objek itu juga bukan kerana. Yang ini adalah untuk mereka. Yang ini adalah yang faham dan nizam tak berkemar di faham sendirian.
kaasna wuxuu ahaa professor Abdulwahab Sheikh Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika waxaana uu waramay Zahra Cabdi Axmed waxaad wal naga dhigaysanaysaan laanta Soomaaliga ee VOA Washington aan ku wada nasano lama hubo waxa ku luqaynaya Cabdidiin
VOA. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a dao idinkaga imaanaysa magaalada washington. Qodobo dhowr ayaa idinku soo maqan oo dooda gaaban, xubintii qurbi caawo kale aad maqli jirteen, iyo sidoo kale madaxweynaha maraykanka oo cambaariyey madaxweynaha suuriya inuu mas-uul ka noqday ina sheega warar shalay dad loo adeegsaday hubka kiimikada ah in lagu rido rayda, balse waxaasoo dhan waxaa kasoo hormari doona warkii dunida. ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay in ku dhow 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dagaal laba maleeshiya beeled maanta uu ku dhexmaray deegaan hoos yimaada degmada Maxaase gobolka Hiiraan. Sida ay VOA u xaqiijiyeen dadka deegaanka, dadka dhinta iyo kuwa dhaawacmay ayaa badankood ahaa dhinacyadii dagaalamayay, iyadoo xiisadana ay ka bilaabatay markii hore dil aano oo saaka deegaanka ka dhacday. Deegaanada Soomaalida ayaa inta badan waxaa ka dhaca arrimaha la xiriira aanooyinka iyo dagaalada qabaailaadka, gaar ahaan dhulka reemiyiga ah oo marka uu roob da'o amaba cunno yari ay ka jirto deegaanada qaarkood dadku ay isku dagaalaan.
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay doonaysaa in Mareykanka ay kala hadasho arrimaha la xiriira dhimista hubka nuklearka, sida uu sheegay sarkaal sare oo Mareykanka. Waxaa calaamadaha la taaban karay ee muujinaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu weli doonayo in uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, tan iyo markii ugu horreysay ee uu soo jeediyey shir madaxeed labadaasi dal dhexmara bishii hore. Trump ayaa sheegay inuu doonayo in uu la kulmaysta Kim Jong Un ka hor dhammaadka bisha May ee soo socota. Faahfaahinta ku saabsan wadahadalka weli ma cadda, sidoo kalena lama oga qodobada dhabta ah ee ku jira ajendaha iyo weliba goobta kulankaasi uu ka dhici doono.
dacwad oogayaasha dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Lee Myung-bak ku soo eedeeyey dembiye ay ka mid yihiin laaluush iyo xatooyo. Waxaa lagu eedeeyey in laaluush dhan 10 milyan oo dollarka Mareykanka ah ay ka qaadatay hay-adda mukhaabaraadka Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale shirkadda Samsung. Dacwad oogayaasha ayaa sidoo kale Lee ku soo oogay dembi ah in uu 33 milyan oo dollar luunsaday shirkad gaar loo leeyahayna uu ka luunsaday.
Dacwad oogayaasha ayaa waxay sheegeen in ilaa iyo hadda aanay ogeyn sababta ninkii 48 jirka ahaa ee u dhashay Jarmalka uu gaariga u dirdirsiiyey goob ay dad badan ay ku sugnaayeen magaalada Munster oo ku taala galbeedka Jarmalka, halkaas uu ku dilay 2 qof 20 kalena uu ku dhaawacay. Ninkaasoo magaciisa aan la shaacin ayaa waxa isku dhex toogtay gaarigiisii vanka ee watay. Saraakiisha ayaa ku warramaya in 6 ka tirsan dadka dhaawacmay xaaladoodu haatan ay aad u liidato. Awaysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Welina waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalayta waxa uu cambaareeyey madaxweynaha Siriya inuu mas-uul ka noqon doono weerar la sheegay in loo adeegsaday hubka kiimikada oo ka dhacay magaalada Duma ee bariga Suuriya. Ilaa iyo 4 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi. Haddaba maxaa lagu ogyahay dhacdadan oo aan noqon doonin markii ugu horreysay haddii la xaqiijiyo? Nuur Bukhaari ayaa waxa uu ka warastay Maxamed Bulaay oo isagu ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan dalka Masar.
waxaa dhacday maalinnimadii sabtidii ayaa waxaa lagu la eedeeyey nidaamka Bashar al-Assad iyo xulufadiisa Ruushka iyo Iraanka in ay ka geysteen magaalada Duuma weerar sun ah oo magaaladaas loo adeegsaday iyaga oo rabay inay ka saaraan mucaaradka waxa uu jeshal islaam la yiraahdo ee meeshaas magaalada haya. Waxaa la warar ku sheegayaan in dad ku dhaafay 100 qof ay ku dhimatay, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Arrintaas waxay dhacday maalintii, waxa waaye dad badan baa ku dhintay. Beesha caalamkuna arrintaas aad uga hadashay. Waxa waaye Ruushku wuxuu caddeeyey in aan la adeegsan oo waxa weeye wax xuquuq kiimikaal ah iyo nidaamka Bashar al-Assad iyo Iran oo waxa weeye isku dhinaca, halka dowlada waaweyn sida Maraykanka, Faransiiska, Sacuudiga iyo beesha caalamka oo dhan, Turkiga, ay ka mid yihiin ay cadeeyeen in waxa weeye yani la shaki weyn laga qabo in halkaas waxa weeye loo adeegsaday hufufin kara ah. Marka walaal sidaas ayay u dhacday arrintaas. Waa arrin aada soo laalaabatay oo hadda
nidaamka
Bashar al-Assad aada loogu eedeeyey inuu waxa weeye hufufinka u adeegsado qeymaha dadka rayidka iyo mucaaradka.
Wayahay sida aad sheegtayba Mareykanka iyo xulafadiisa waxay ku eedeeyeen Ruushka, Iran iyo dowladda Suuriya, laakiin dhamaantood waa ay beeniyeen. Marka maxaa xaqiiqa ah oo aad kala socotaan arrintaasi?
Sida la socona waxa weeye nidaamka Bashar al-Assad iyo xulafadiisa oo Iran iyo Suuriya ah waxaa looga bartay hadda ka hor yacni dhowr jeer oo kala duwan inay adeegsadeen suuqaas beesha caalamkuna ay cadaysay. Hadda sida marka la fiirsay sida waxa u dhaceen iyo magaalada Duuma maanta waxay ka dhacay waxa ay u badan tahay oo waxa weeye adduunka oo dhan la isu raacay in meesha waxa ka dhacay ay tahay duqeyn tun loo adeegsaday. Adduunku aada buu uga hadlay waxa weeye sida madaxweynaha Mareykanka uu sheegayna arrintaas aada iyo aada baa waxa weeye beesha caalamku ay ugu xumaatay. Waxa weeye ummad waxa weeye dowlado badan oo adduunka ka tirsana waa ay yani arrintaas waa dhaleeceeyeen. Faransiisku wuxuu isku yeeray in golaha ammaanka uu fadhiisto arrintaas sirdiga looga hadlo. Mareykanka sidoo kale waa dhaleeceeyey, dowladaha Qatar iyo Sacuudiga iyo wadamaha ay ka mid yihiin Turkiga oo kale iyaguna waa dhaleeceeyeen. Marka waqti taariikhda la fiirsho nidaamka Bashar al-Assad waxay cadeynaysaa in ay tahay yani in loo adeegsaday kiimiko.
Wayahay marka maadaama Faransiiska iyo Mareykanka ay yiraahdeen jawaab culus ayaan bixin doona, maxay noqon kartaa tallaabada ay qaadi karaan?
Sida uu sheegay lataliyaha madaxweynaha Donald Trump ee arrimaha amniga, arrimaha gudaha Mareykanka iyo la dagaalanka argagixisada, waxay noqon kartaa wax walba waa la filan karaa. Laakiin se wuxuu dhahay wax walba waa la filan karaa, wax cad lama sheegin. Laakiin waxay u badan tahay in duqeymo sidii hadda ka hor dhacday Mareykanku sidaan la socono maalinta sida ahayd sanad iyo maalin ka hor maalinta duqeyntaanu dhacayso wuxuu sameeyey duqeyntiisi ugu dadeysay oo uu Suuriya duqeeyo. Marka waxa weye waxaan filaynaa in halkaas duqeyn labaad ay dhici karto. Maanta waxaa hadda warar ku sheegayaan in xulufada Faransiiska iyo Mareykanka khaasatan waxa weeye Israel ugu tuhmaayo in ay meel xarig saldhig ciidan oo ku dhow magaalada Xams ay weerar ku qaadeen. Waxa weye waana dhinaca waxay xisaabsan yihiin Mareykanka iyo xulufadooda ee Faransiiska. Arrintaas waxaan filaynaa waa horeba waxa weye waa la jawaab waa bixiyeen dowladihii ka soo horjeeday nidaamka Bashar al-Assad iyo xulufadiisa oo Ruushka iyo Iraana. Waxaa la fili karaa saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda in weeraro sidaas la mid ah ay dhacaan.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Bulaayo oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo ku sugan dalkaasi Masar, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Hagaag markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Seena Babukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Kadib dhowr toddobaad oo loolan siyaasadeed oo ka dhashay muushinkii gudoomiye jawaari laga keenayo uu u dhaxeeyey xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa hadda uu waddanku galay jawi iyo marxalad siyaasadeed oo cusub kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka uu xilka iska casilay saacado badan oo wada hadal dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya. Dadka qaar ayaa qaba in tani ay soo afjarayso ismarwaagi jiray, halka qaar kalena ay ku doodayaan inuu bilaaban doono loolan siyaasadeed oo hor leh. Waa arrintay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Cabduqaadir Maxamed Cali oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka, isla markaana baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, iyo Sayid Xasan Cali, wasiir hore oo ka tirsanaa maamul goboleedka Hirshabeelle. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Cabduqaadir Maxamed. Toddobaadyo ismaandhaaf ka jira magaalada Muqdisho u dhexeeya xubnaha golaha baarlamaanka, hadda waxaa muuqata in jawi siyaasadeed ee cusub inuu waddanku galay.
sidee baad u aragtaa isbeddelkan?
Dowladdu waxay ku bilaabatay furfur culays iyo siyaasad aan deganeyn. Laga soo bilaabo maalintii maaragtay xukuumadda ay imaaday, waxay ku bilowday inay tiirarka ay ku tagnay dowladda ay hore ka dumiso, sida maaragtay yani taliyayaasha ciidanka iyo wixii oo dhan, wasiiradii iyo si u soo socotay hoosha waxay ku imaaday yani gudoomiyihi ayaga ay ku bedeleen gobolka Banaadir, way soo socotay taliyayaashii qaarkood ayaga ay keeneen xilligaas. Maanta waxay maraysaa gudoomiyihi baarlamaanka in maaragtay oo iscasilo, iscasiladaasoo ah iscasilaad u eg qasab xano muuqata marka inuu waddanka galay yani xaalad adag, in maaragtay xitaa sharciga aan la daneynayn oo maaragtay sida cad siyaasadii hadda uu isku casilay gudoomiyaha baarlamaanka. Waxaan u aragnaa anaga shakhsi ahaan inuu yani shakhsi Soomaali ah oo daneeya siyaasiya aqoonyahana oo maaragtay ummada u tur horta inuu yahay, waa bogaadinaynaa sida uu sameeyay. Waxay ahayd wax sharaf iyo abaalmarin mudan, wuxuu ahay geesi yani asagoo awoodo inuu joogo u tanaasulo ummada Soomaaliyeed, sababtoo ah anaga dhamaanta waxaan dareemaynay yani foodada iyo waxa ay dabada ka riixaysay xukuumadda. Haddii uu gudoomiyaha la joogi lahaay ku dhiirada inuu joogo ay dhici lahayd, waxaa dhici lahayd in foodo lagu rido, foodadaasna ay taageeraan xukuumadda, aaqirna waxa waaye ninkii maaragtay waalkiis meesha ugu xiro asagana loogu xirayaa ciddii loo baahdana ay ka helitaanka markaas marxaladda siyaasadeed iyo baawarka meesha maraa ay maaragtay ku dhacda. Saasaan u arka aniga jawiga inuusan jawi degan oo qurux badan uusan ahayn, haddana aysan weli maaragtay marxaladda fara ka qodneyn.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir Maxamed, dib baan kugu soo laabanayaa. Sayid Xasan, adigu aragti sidaada marxaladan cusub ee hadda waddanka uu wajahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad uma sinteen fiyo aada iyo Saynab Abukar, walaalkay waa ka fikir duwanahay anugu. Cid walba waxay ku timaaday dastuurka, dastuurka ayaana lagu kala baxaa. Waxaan aaminsanahay inaysan jirin cid qasab cid ku kaxay karto, waxaan aaminsanahay inaysan jirin cid dastuurka ka weyn. Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari waqtigiisii uu dhammaaday runtii wuxuu joogay in ka badan 6 sano ayuu joogay. Waxaan aaminsanahay inay qurux badneed haddeer ka hor inuu iska tagaba, kadib markuu arkay gudoomiyaha baarlamaanku in ay mooshin ka keeneen in ka badan 283 dhibaan oo mudanayaashii baarlamaanka ay taagan yihiin. Maxamed Sheikh Ismaan waa soo shaqeysay, waana ku mahadsan tahay walaalow waddankan fawdaha gelin isaga banay kuraasta. Saas daraaddeer waa ku qasbanaaday, asaga naftiisa ay ku qasbanaaday, cid ku qasabta ma jirto. Madaxweynuhu ma qasbin runtii Jawaari, laakiin way wada hadleen. Wadahadalkeena waxaa ka soo baxay Jawaarina oo garwaaqsaday in uu asagu xilka baneeyo. Walaalkay wuxuu ka dhawaajiyey gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kale hor u tegey, wasiira hor u tegey, taliyaala hor u tegey. Runtii xilku waa meerto, cid walba way imaaneysaa wayna baxaysaa. Hadda ka hor inay runtii inuu asasiyo waddanka inuu kala shaki geliyo maba ay saaxayn.
Waxaan siinayaa Cabdiqaadir Maxamed.
Horta Soomaalidu waxay tiraahdaa bunki la cuno budbudkiisa la iska rabaa. Yaani gacantaaga waxa qasbayay iyo sharciga oo la sheegay wuxuu ahaa yaani madaxda dowladda waxaa lagu soo dooranayay cod qarsoodi ah, macnaheedu santuuqa lagu soo dooranayay. Xukuumadda hadda jirta iyo madaxweynahooda way diideen, waxay dhahayaan waxa loo baahan yahay in lagu soo kala baxo gacantaag. Markii laga hadlayo sharciga, sharci meesha ma oolin, qarsoodi ah lagu soo yaani lagu doortay madaxda, hadda qarsoodiya maaragtay lagu kala bixi lahay. Mooshinkana waxa hadii uu yaalo oo sharaf uu leeyahay, waxa ahayd sida saxda oo sharciga oo sida hor u dhici jirtay in loo qaado ahayd bilow cusub ee dowladana gelida marxalad adag ee nagelida siyaasad adag ee nagelida. Tan kale yani kaliya ma aheyn wasiirro maamul goboleedyo soo dumiday xaqiiqda marka laga hadlo kuway isku dayday inay dhiciso. Yani Ilaahay wuxuu ku difaacay bulshada iyo deegaamada ku difaacay. Yani maanta waxaan dareemaynay iridaha laga soo galay golaha shacabka ma aheyn albaabada caadiga ah, waxa laga soo galay daljirka daahsan 15 iyo xariyal iyo dabka laga soo galay xildhibaanada xagga looga soo reebay. Waxay ahayd xilli yar oo waxa la soo maray inqilaab uu adag oo u eg macnaha inqilaab uu eg xilli inqilaab uu eg la soo maray. Duumiyaha waa lagu qasbay waliba maaragtay waliba xitaa waxa loo saarshay ciidan ay xukuumadda gashatay golaha shacabka oo la rabay in lagu afqabto xildhibaanada gudoomiyaha difaacayay in lagu afqabto la rabay, waxa loo saarshay inuu gudoomiyaha baarlamaanka xareystay asaga ilaaladiisa ku filneed. Yacni wuuna cadeeyay idaacadaha ka sheegay telefishinada sheegay.
Sayid Xasan, wada geysanaysaa dooda Cabdiqaadir Maxamed.
Waan ka xumahay inuu yiraahdo runtii ciidamada meel la geeyay waxba la weeraray gudoomiyaha baarlamaanka asaga lagu soo eedeeyay oo taliyihii booliska oo wiiray gudoomiyuhu wuxuu keenay ciidan oo na soo dul dhigay oo waxaad ogeeday in golaha shacabka daba jeexay lagu dhaxarkay oo naftiisa gudoomiyuhu xigeenka muuday oo gali waayay maxaan ku sheegay golaha shacabka taasina waxa kalifay gudoomiyaha baarlamaanka oo shakhsigiisa geystay maleeshiyo aanan ka amar qaadan dawladda gudoomiyaha baarlamaanku waa ka xunahay waxaan ku sheegay runtii inuu inta soo khalkhal oo wadanka geliyo waxaan ka xunahay in isfaham way oo ka dhax dhaco gudoonka baarlamaanka amba xubnaha baarlamaanka gudoomiyuhu runtii waa rugcada siyaasadeed uu soo shaqeeyay haddana waqtiga shaqada uu ka fadhiisan lahaa ayaa lagu jiraa marka waa hore ayay ahayd inuu garwaaqsade haddeen ma aysa ahayn inuu shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed oo tashwiish uu kala dhex geliyo
maxaa la gudoon bay kula tahay dhinacyada baarlamaanka mooshinka ku qaybsamay iyo mas-uuliyiinta dowladda gudoonka hadda jooga ugu horeeyo Cabdiqaadir
aniga waxaan leeyahay horta hore mustaqbalka siyaasadeed ee wadanka wuxuu ag yaalaa maanta golaha shacabka golaha shacabku ag yaalaa waxaan loo baahan yahay gudoon golaha shacabka oo xor ah waxaan leenahay marka hadii laakiin ay sii socoto fargelinta yaani waxaan ugu baaqaa ayagana maaragtay oo kusoo gabagabeynaa golaha xukuumadda inay maaragtay ka shaqeyso sidii ay rabtay inay ku rido gudoomiyahan oo ah gacantaag inay kusoo doorato dastuurka wadanka ee ku tumato oo inqilaab dadban gelida ay kusoo doorato yacni gudoonka cusub inay kusoo doorato gacantaag oo marka in wadankan oo inqilaab dadban gala sidaas aniga ii muuqata hadday faragelinta ka deeweyso xukuumadda iga deeweyda baarlamaanka
Sayid Xasan adigoo soo koobay si caqabadaha taagan looga gudbo maxaa la gudboon golaha shacabka ee baarlamaanka mudooyinkan khilaafka ka dhashay mooshinkii gudoomiye Jawaar ku kala qaybsamay
waxaan dirayaa horta baaq iyo codsi wada socdo waa laga gudbay isqabqabsiga siyaasadeed iyo walwalkii laga qabay siyaasadda in dib loo noqdo mudooy iyo golaha shacabka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha intaba waxaa la gudboon inay meel isugu keenaan golaha shacabka oo dhibaatada maalmahan ay ka dhex jirtay si horo loo socdo oo wadanka uu horo u socdo waana filayaa runtii in ay saa samay doonaan madaxda dalka ugu sareeyso golaha shacabka in meel isugu keeno khilaafka si horo loogu gudbo oo horo aan u socono oo waxaan ku sheegaa dowladnimadii aan tagsanaynay ay horo u hanqaltaagto sidaas ayaan soo jeedi lahay oo aan ka codsan lahay
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Cabdiqaadir Maxamed Cali oo falanqeeyay dhimaha siyaasadda iyo amniga dalka isla markaana wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo Sayid Xasan Cali wasiir hore oo ga tirsanaa maamul goboleedka Hirshabeelle inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
dooda gaabannaha ayaa dhegeysanaysa Abuukar Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxaa soo jeedinaysa oo soo diyaarisay Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa aqoonyahanada Soomaalida ee qurba joogta ah iyo walaacooda ku aadan xaaladda wadanka Soomaaliya gaar ahaan marka ay timaado siyaasadda wadanka Soomaaliya iyo isqabqabsiga xisadeed ee u dhaxeeyay mudooyinkii ugu dambeeyayba gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale qayb ka mid ah baarlamaanka taasii oo keentay maanta sida warar hor dhacay sheegayaan inuu xilkaasi iska casilo gudoomiyaha baarlamaanka hadaba qurba joogta walaaca ay qabaan maxay tahay maxayse ku soo kordhin karaan waxa igala qayb galaya barnaamijka qurbe ee maanta oo qadadka telefoonka ee Virginia iyo Columbus Ohio ku kala jira Cabdi Axiis Heekel oo isagu ka mid ah qurba joogta Soomaalida ee gobolka Virginia isla markaasina ah aqoonyahan wax badan kala socda xaaladda siyaasadeed gaar ahaan dhibaatooyinka iyo mushaakilaadka ku hareereysan baarlamaanka Soomaaliya dhexdiisa khilaafkooda maalmihii ugu dambeeyay oo uu ka qoray wax iyo sidoo kale professor Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University soo dhawaada labadiinaba waxaan jeclaan lahaa ugu horeyntii bal Cabdi Axiis hadaan ku hormaro Cabdi Axiis arintan sidee kuula muuqataa
wallahi arintan waa arin aad looga xumaado oo aad u gelisay siyaasadda Soomaaliya waqti mugdi ah oo runtii laga filanayay. Dowladda uu hoggaaminayo waa madaxweyne Farmaajo iyo Prime Minister Khayre. Runtii arrintan aad bay ugu degdegeen oo waddanka waxay geliyeen khalkhal aan laga filanaynin oo looga fadhin, sababta waddanka maanta waxaa hareereeyay dhibaatooyin badan, abaaro, dagaal iyo argagixiso badan, iyo waddanka dhaqaalihiisa weli aada u liita iyo shaqo la-aan iyo rajo la-aan badan. Maanta looguma fadhin in dowladda ay maanta ku kacaan waxyaabaha kan mooshinkii waxyaabihii dowladihii hore runtii lagu riday oo lagu nacay oo lagu karahasaday oo markii dambe loogu riyaaqay in markii uu madaxweynenimada u tartamayay madaxweyne Farmaajo ballan qaaday in waxyaabahan mooshinka runtii dib u dhigay waddanka Soomaaliya iyo dowladnimadiisa inuu ka fogaan doono. Laakiin nasiib xumo, meeshii hore ayay qaadeen, sanad kadib waddadii ayay mareen oo waddankii iyo siyaasadiisa ayay xigeliyeen shaki badan iyo cabsi badan. Marka taa looguma fadhin
waayahay waayahay. Dhinaca kalean aadayaayo Columbus, Ohio, Jibriil oo Maxamed soo dhowo adigana mudane. Professor, waxaan ku weydiin lahaa su-aal tii lamida aan weydiiyey Cabdicasiis Haykal, bal aragtidaada.
Walaal, waxaan u kala qaadayaa labo. Midda koowaad waxa weeye gudoomiyaha hadda la sheegay inuu iscasilay gudoomiye Jawaari iyo hoggaankiisa. Midda kale waxa weeye guud ahaan shakliga dowliga ah iyo qaabku yahay. Midda hore, gudoomiye Jawaari runtii dadaal badan uu soo sameeyey 6-7 sano u dambeysay oo gudoomiyaha ahaa, doorashadii u dambeysay oo madaxweyne Farmaajo kusoo baxay iyo maaragtay wax badan oo howlaha soo qabtay. Laakiin marka la eego dhab ahaantii baarlamaanka shaqadii looga fadhiyey oo ahayd xeer dejinta iyo dejinta shuruucda dalka lagu dhaqi lahaa, ilaa hadda 5 sano wax badan oo ku xirnaa baarlamaanka ayaa fuli la'aa ama qabsoomi la'aa. Waxaynu xasuusanaa xilligii madaxweyne Xasan Sheekh joogay in xataa baarlamaankii la laalay oo madasha la sameeyey oo laga maarmay baarlamaankii sharci dejintiisa oo wixii oo dhan ay shirar iyo wadahadallo siyaasiyiin dhowra ka dhexeeya ay kusoo aruureen. Runtii marka hoggaan xumo way jirtay, waa run arrintaas. Inkastoo xilliga lagu soo beegay iyo isqabqabsiga ay ummadda Soomaaliyeed iyo shacabkii Soomaaliyeed u hanweyna dowladda ay niyad jabiyeen, haddana dabcan isbeddel waa un loo baahnaa. Midda labaad waxa weeye shakliga guud oo dadka hankooda xoogaa hoos u dhigay waxa weeyaan dowladnimadii iyo hanaankii geediga dowladnimada. Soomaaliya waa dal kasoo baxay colaad iyo dhibaato welina ku jira oo dee cadow dalkii qeybo badan oo kamid a haysto shisheeye waardiya ka haya dowladdii. Ma ahayn xilli lagu mashquulo shaqsi xil ha laga qaado iyo shaqsi xil ha la siiyo. Arrintaasna nasi daro weyaan
waayahay. Walaacina dhinacaas marka laga soo tago, Cabdicasiis Haykal Kennedy, adigu aada ayaad arrintan baryahan ugu dhex jirtay, wax ayaad ka qortay, qoraalla ayaad ka soo saartay. Haddii hadda baarlamaankii sidaas isugu dheganaa oo labada dhinac kale ahaa, gudoomiye baarlamaan inay doortaan ayay tahay muddo 2 usbuuc gudahood, siday ku sii wada shaqeyn karaan xataa xubnaha baarlamaanka dhexdooda saas u khilaafka badan uga dhexeeyey?
wallahi runtii aniga aad bay ila adag tahay in shaqa dambe iyo wanaag dambe meesha uu ka dhasho, sababtoo ah baarlamaankii 2 ayuu kala jabay. Marka fowdadan bilaabatay waxay u eg tahay in ay noqon doonto mid waqti badan qaata sidii loogu soo hortegi lahaa. Midda kale, tan walaaca muujinaysa ayaa waxay tahay ilaa iminka wax cad oo la og yahay oo gudoomiyaha baarlamaanka lagu soo eedeeyey oo xagga dowladda ah oo la og yahay haba yaraatee ma jirto. Waa walaac kaloo ilaa hadda aan la aqoonin. Shaqo xumo way dhici kartaa, laakiin haddii atleast ay wartooda ummadda u sheegi lahaayeen sababta waxyaabaha waaweyn ka khaldan dowladda ayaa waxay tahay waxyaabaha ay sameynayaan iyo meesha u socdaan geedi socodkooda ummadda lama wadaagaan. Maadaama ay isku tilmaameen ay yihiin dowlad shacbiga soo doortay, waxaa laga filayay inay shacbiga mar walba la wadaagaan meesha u socdaan waxyaabaha khaldan, waxay saxayaan iyo waxa ay khaas ka sameeyeen, xataa inay raaligelin ay muujiyaan. Laakiin haddii afkooda iska qabsaan iska aamusaan, markaa dee lama filayo in waxa leeh wanaag oo dambe in laga sugayo.
Waa ta isjijiidkii buuqi badnaa intuu jiri lahaa dadka xalka sidaan moodayana maxaa dhiilay Cabdicasiis?
Wallaahi waa nasiib xumo, laakiin dadka kulley in laiscafiyo oo hore loo socdo oo laga eego wanaagga waddanka, dad badan ayaa waddanka ku dhibaataysan. Marka isqabqabsigan haddii waqti laisaga lumiyo, waxaa dhibaatada ay saameynaysaa dad badan oo Soomaaliya oo runtii maanta u baahan in hoggaan fiican oo daacad ah inay dadku hoggaamiyaan. Laakiin taa waa in laga gudbaa.
Jibriil ow Maxamed, bal waxaad iga warantaa haddii hadda maaragtay dhinacba xataa hadday u badato arrinta qurba joogta maxay tahay talada ay u soo jeedinayaan dawladda maadaama aad jaamacada dhigeysaan qurbiha aad aragteen wadamo kale gudisan aad joogtaan Soomaalida qurbaha maxay tahay waxa ku biirin karaan dawladda ama wadankii dibka siyaasadeeda ka jiro
walaal horta hadaan ku noqdo su'aashii hore ahayd baarlamaankii kala qaybsanaantiisa baarlamaanka kala qaybsanidiisa wax mabda ah oo ay ku saleysnayd haba yaraatay majlis waxay u nahayd gudoomiye la ridayo iyo waa la ridayaa iyo lama ridayo inta taageersana dana kala gaara oo kala duwan bay lahayd inta diidan lafteedu ma ahayn dad wada daacad u ah ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare waxay ahaayeen dad asaga xataa shaqsiyan qaar ku kacsan yahay marka ma aha wax arrintaas oo hadday dhammaatay hadda wixii kaloo yaala baarlamaankan uu xididaystay uu ilkaystay ilaa iyo maaragtay muddau soo shaqaynayay doorashada uu qaban kari doonaa oo ciddii issoo sharaxda oo isu sharaxda halkaas in la doorto oo si xalaala loo doorto waa la samayn karayaa midda ah talada waxaan isleeyahay sida ugu habboon oo dowladdaani ay runtii ku socon karto oo rajadii laga qabay iyo heerkaas heer kasii weyn ku gaari karto dadaal fara badan way samaysay wax badan oo waxqabad waa jiraan laakiin intaas ka badan baa looga fadhiyey marka sida ugu weyn oo loo gaari karo arrintaasna waxay tahay dowladnimada Soomaaliya hadda waxaad moodaa waxa la dhaho political space-ka ama maaragtay meeshii lagu wada shaqayn lahaa inay ciriiri tahay oo maaragtay dad dowladnimada in la aruuriyey oo la kooday in la ballaariyo oo laga qayb geliyo cid walba wax maaragtay dowladda ama cid walba wax sheeganaysa sidaas baa hore loogu dhaqaaqi karaa baan isleeyahay
waan idin wada mahadcelinaya waqtiga ugu yar awgeed cabdicasiis heykelkeena diid oo isagu ka mid a aqoon-yahanada soomaalida degan gobolka virginia iyo sidoo kale professor jibriil oo maxamed ayay kuwaasi ahaayeen oo degan gobolka ohio magaalada columbus jaamacadda ohio state universityna macalinka ah barnaamijka qurba ayeena igu waramayeene nabadgelyo
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay zahra cabdiaxmed barnaamijkii qurba ayaan saaskaga gudbayna haatana ku soo dhawaada codkii cabduqaadir juba iyo heestii haboon
heeskaasiinaan idinka dhexgalo waan ka xumahay hase yeeshee warar haatana soo gaaraya oo lagu kalsoon yahay oo v o a du ay heshay waxay sheegayaan kana yimid garabka gudoomiyihii baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaare xildhibaanada taageersan in gudoomiyaha baarlamaanka uu ku wargeliyey in uu iscasilay bal markana cabdulqaadir juba codkiisa aan dhegihiin uga sii tagno gudahana idaacaddeennii ayaan intaas kusoo gabgabeynahaya ibraahim
intaan mar kale hawada ku soo noqon doonana waa zahar cabdi axmed
iyo ibraahim xasan daanduray
Tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.